Ekonomikas ministrija valdībā prezentējusi drošas tirdzniecības modeli, kurā paredzēts atteikties no ierobežojumiem preču kategorijās, kuras drīkst tirgot ārkārtējās situācijas laikā un kuras ne.
Ir pietiekami daudz un dažādi cilvēki un katram ir savas vajadzības un tas varbūt var izturēt īstermiņā, bet tie situāciju kļūst ar šiem ierobežojumiem ilgāk, ja tad tas kļūst aizvien sarežģītāk.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV stāsta, ka kopā ar nozari izstrādāti papildus kritēriji, lai pārvietošanās tirdzniecības vietās būtu droša, tiktu veikta cilvēku uzskaita un papildus dezinfekcijas pasākumi.
Lai vienkārši tādā varbūt ierobežotā un drošos apstākļos būtu iespēja strādāt visiem komersantiem un tirgot visus nepieciešamās preču grupas. Viedokļi bija atbalstoši un vienkārši šobrīd ir jautājums, kad būtu tā situācija, kad mēs varēsim pie šāda modeļa atgriezties un sākt strādāt.
Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Hendriks Danusevičs uzsver, ka svētki ir beigušies un viņš neredz loģiku tirdzniecības aizliegumiem. Viņa prāta darba dienās ir jāceļ visi ierobežojumi preču sortimentā un pēc tam, kad pierādās, ka viss noteikti bez problēmām, var iet nākamo soli tālāk.
Mūsu puses ir ļoti liels apdraudējums ekonomikai, jo vakar man atnāca pirmā informācija, ka viens no lieliem veikalu tīkliem ir aizvērīja 20 veikali un viņi ies tagad uz kompensāciju un tikko ies vēl lielāki tirdzniecības uzņēmumi, kuri ir izmēruši savus resursus, rezerves. Tad sāksies tūkstošiem cilvēku, kuriem būs īstās pabalsts nepieciešami, radot papildus slogu budžetam un nākotnes maksājumiem. Ja visu parādi ir jāatot.
Veikalu tīkls Top valdes locekla Ilze Priedīte uzsver, ka uzņēmums atbalsta iecera paplašināt tirdzniecību, jo tīkla veikali atrodas reģionos, kur veikals bieži vien ir vienīgais ciemā, kur ir iespēja iegādāties nepieciešamās lietas.
Veikali ir salīdzinoši mazi un jau šobrīd ir mazāk sortiment salīdzinot ar galvaspilsētas lielveikaliem. Tāpat mēs uzskatām, ka ievērojot striktus drošības pasākumus, mēs būtu par to, ka piedāvājam iegādāties ne tikai paplašināt, bet arī visas preces veiklā, jo ne visiem ir iespēja iegādāties nepieciešamās preces attālināt, izmantojot internetu veikalus.
Atskatoties uz laiku, kad tirdzniecība pilnā apjomā bija atļauta darba dienās, bet brīvdienās drīkstēja pārdot ierobežotu preču kategoriju, Priedīte teica, ka tas radīja papildu slogu darbiniekiem, gan apsargiem, gan pārdevējiem. Turklāt dienu pirms ierobežojumiem veikalā bija ļoti liels cilvēku pieplūdums.
Ja teiksim, ir jāskatās uz to, vai labāk tirgot ierobežotu daudzumu preču, bet visu laiku, vai tomēr dalīt, mēs tomēr būtu par to, ka tad labāk ierobežot preču daudzumu, bet visu laiku, konstanti.
Pārtikas mazumtirgotāji šajā ierobežojuma laikā daļēji, bet tomēr var strādāt, bet ir liela daļa veikalu, kur ārkārtējā situācijas laikā nestrādā, jo to preču sortiments nav atļauto lietu sarakstā, un tas rada ievērojumu rūp to apgrozījumā. Tirdzniecības centra Spice mārketinga vadītāja Linda Kalniņa atklāja, līdz šim neviens no nomniekiem nav ziņojis, ka plāno pārtraukt darbību.
Ir skaidrs, ka tomēr visi nomnieki gaida un sagaida un prasa nomas atlaides, un mums atkal kā tirdzniecības centram šis arī jāvērtē, jo šobrīd šis te izstrādātais modelis, es saprotu, varbūt, ka būs kaut kādas izmaiņas, bet tas prasa, ka nu, jā, ir jāsac mums kā iznomātājiem 30%, jādod nomas atlaides, tad tikai viņš saņem pabalstu no valsts. Bet savukārt mēs, nu kā tirdzniecības centrs, mēs jau nesaņemam nekādu atbalstu, līdz ar to mums ir jāskatās, kā katru situāciju atsevišķi, kas tur notiek un ir kaut kādi, kuriem varbūt novembrī nav bijusi tik liela ietekme, savukārt nu, decembrī jau visiem ir bijusi šī te ietekme.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka gadījumā, ja valdība rīt lems par ierobežojumu pagarināšanu, tad valstī būs jāievieš atbilstoši atbalsta pasākumi. Proti plānots ieviest jaunu atbalsta instrumentu atbalsts nomas maksas sekšanai, uz kuru varētu pretendēt gan COVID-19 krīzē cietuši tirdzniecības uzņēmumi, gan pakalpojumu sniedzēji, piemēram, frizētavas un kafejnīcas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.